Реформатори на громадському радіо.
Вітаю, я Григорій Пирлік, і це ювілейний 10-й випуск програми «Реформатори. Допоможе президенту з реформами».
Ну, він не тільки ювілейний, але й останній в цьому сезоні. Григорію Пирлику допомагає допомагати президенту з реформами Кирилу Лукеренко, чий голос ви зараз чуєте, і наша сьогоднішня тема – ринок електроенергії. А що саме, про що саме ми говоритимо в цій широкій темі, ви дізнаєтеся зараз.
Чому Кабмін виступає за те, щоб ринок електроенергії запрацював з 1 липня?
Перенесення такої опції абсолютно немає. Є чітко визначена дата 1 липня 2019 року.
А столичні комунальники просять про відтермінування.
Ми можемо не знайти покупця на нашу електричну енергію. Якщо підприємство не зможе продати свою електричну енергію, київські ТЕЦ мусять відключитися.
Та інтереси яких олігархів зачіпає реформа?
Реформатори на громадському радіо.
Допоможе нам з усім цим розібратися Сергій Головньов, головний редактор порталу «Бізнес-Цензор». Вітаємо вас.
Доброго ранку. Вітаю.
Базовою темою у нас буде саме ринок електроенергії і закон про ринок електричної енергії, який передбачає цю реформу. Але спочатку, перш ніж говорити про те, що має змінитися, враховуючи, що у нас аудиторія досить широка і не всі обов'язково фахівці, давайте розберемося, як це працює зараз. У вас у статтях проєкту «Бізнес-Цензор» є порівняння, що зараз ринок електроенергії – це такий загальний котел.
Да, є таке.
Чому саме загальний котел, як це працює зараз?
Складно пояснювати людям, які взагалі нічого не знають, але я думаю, що хоч якесь уявлення є у багатьох. Принцип який? Зараз, якщо ми всі споживачі сплачуємо за електроенергію, ці гроші з нас збирають, ну, до 1 січня 2019 року збирали обленерго, так звані оператори систем розподілу електроенергії. Всі ці гроші за електроенергію, вони, крім свого тарифу, вони здавали в державне підприємство «Енергоринок». Це такий розрахунковий центр по електроенергії. Це і є загальний котел, про який ви кажете. При тому, що у кожного споживача є свій тариф. У населення менший тариф, у промисловості більший тариф, при тому, що у промисловості по кожному обленерго, по кожному оператору систем розподілу свій власний тариф, тому що тарифи різні для самих обленерго, коротше. З енергоринку гроші йдуть на генерацію, на ті підприємства, які виробляють електроенергію. Але у нас багато видів генерації, у нас є атомні станції, теплові, гідроелектростанції, сонячні, вітрові, так зване ВДЕ, да, відновлювані джерела енергії. І у кожного виду генерації свій тариф. Тобто з кожного споживача зібрали по різних тарифах, злили в загальний котел, а потім кожному виду генерації роздали по різних тарифах. При тому, що найдешевше у нас зараз за цією системою електроенергія атомних станцій. І це дуже негарно, тому що ми знаємо, що у нас був Чорнобиль, що у нас колись доведеться виводити з експлуатації ці атомні блоки, і на це потрібні гроші. Ну, знову-таки, і всім зрозуміло, всі, я думаю, чули, Роттердам Плюс, да, чому так? Тому що треба було дати великий тариф саме тепловій генерації, в якій 70-80% займає ДТЕК Ріната Ахметова, і там тариф гарний. В атомних станціях тариф маленький. І
вони належать державі.
І вони належать державі, да, це головне. До речі, ВГС теж невеликий. Ну, мається на увазі, що сьогодні теплові станції субсидуються за рахунок атомних електростанцій державних. Теплові приватні Ріната Ахметова за рахунок атомних державних.
Тут ще така один система. Момент. Ви сказали одну дату. 1 січня 2019 року. Там теж були зміни саме на ринку обленерго.
Так, лібералізація постачання, це називається.
Що саме там відбулося?
До цього було обленерго, яке і обслуговувало мережі розподільчі, і постачало електроенергію, продавало вам, збирало вам гроші. Так званий третій енергопакет, да, він передбачає розділення постачання і оперування мережами. Зараз така сама історія вже у нас декілька років відбувається, все не може відбутися в Газі, якщо ви знаєте, так званий анбалінг, да? Розділення оператора, ну там систем постачання, систем транспортування Укртрансгазу і продавця Нафтогазу. І тут така сама історія, тобто передбачається законом, європейськими правилами, що має бути окремий оператор, який буде обслуговувати мережі. Чому так зроблено? Тому що якщо і обслуговуюча компанія, і постачаюча компанія – це єдина компанія, то, звичайно, ніякої конкуренції бути не може. Не може зайти якийсь незалежний постачальник. Тому, знов-таки, як і в Газі, на першому етапі зробили, просто відпочкували постачальника від обленерго. І зараз кожна постачаюча компанія, ну, я думаю, кожен українець вже це помітив, тому що в нього змінились рахунки з першого, ну, не з 1 січня, коли він почав сплачувати за січень, тобто в лютому. Він вже замість там умовного там Тернопільобленерго почав платити якісь там, я не знаю, ну, вони всі по-різному називаються, там постачальна компанія.
Але з того, що я читав, часто цей розподіл відбувся, але ці дві компанії, вони залишилися фактично працювати в одному офісі.
Звичайно. Ну, вони належать одному власнику. Ну, це ну, так би мовити, це просто юридично
розділення. Такий досить розділення. Формальний
фактично,
розподіл.
Фактично, це формальне, звичайно. Так, знову-таки, як може бути, коли це не буде формально? Така сама ситуація в Газі. Коли будуть рівні ціни, ну, не те, що рівні ціни, а відпущені ціни ринкові і для населення, і для промисловості.
Так, а до чого ми прямуємо? От яка ідеальна картина, куди ця реформа нас веде?
Ну, дивіться, що було задумано? Ідеально, це коли так, невидима рука ринку все регулює. Зараз у нас все регулює Кабмін і національний регулятор, національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг, так звана НКРКП. Якщо був би нормальний ринок, то у цих всіх тарифів вже не було. Була би конкуренція, ну, по-перше, була би конкуренція в генерації. Тобто генеруюча компанія виходить і продає електроенергію, там інша виходить і продає її дешевше. Тобто найбільше електроенергії продавав би саме та генерація, яка може собі дозволити найменшу собівартість. Тобто найдешевшу електроенергію вона би продавала, вона би розвивалася і, ну, все було гарно. Зараз, як ми розуміємо, це поки що державні атомні електростанції. Другий момент – це постачання, і там так само. Якщо була б конкуренція, то, ну, якщо аналогію таку взяти, найближча аналогія – це провайдери інтернету. Да? Кожен собі в хаті підключав інтернет, в квартирі там, чи в домівці, і він знає, що в нього зазвичай є вибір, там, ну, якщо це десь далеке від центру, там 2-3, там 4 постачальники, якщо в центрі там може бути 10 і 20 провайдерів. Він дивиться, які тарифи, які тарифні плани, там комусь потрібно найдешевше, комусь потрібно, щоб був інтернет стабільний і ніколи не переривався. Да? І він саме за цими параметрами обирає собі постачальника цієї послуги. І тут було б так само. Людина побирала собі постачальника, який їй найбільше подобається. Наприклад, був в Німеччині, там в Берліні, там, здається, чи сотні, чи декілька сотень цих постачальників, їх дуже багато. Да? Звичайно, що все одно там десь приблизно 70% населення, вони не міняють взагалі постачальника, їм це не потрібно. Вони, ну, дивляться по ціні, і навіть якщо там конкурент трохи менше, то все одно вони залишаються, ну, щоб не напрягати себе, тим більше для них в загальному доході цей чек на електроенергію не дуже великий. Але, ну, там є такі програми, наприклад, там є постачальники, які декларують, що вони купують виключно зелену генерацію. Да? Вона в них дорожча, але вони продають виключно зелену генерацію. І знаючи, як німці повернуті на екології, там на цьому енерговенда, енергетичний поворот, вони йдуть до цих постачальників.
Ну, тобто... ну, або є споживачі, мабуть, індустріальні, які споживають багато електрики, їм таки важливо, якщо там доля Євроценту економиться, то я думаю, що це так.
Там, ну, так, це звичайно, але там трохи інше, ну, мається на увазі, чому інше, тому що, ну, щоб ви розуміли, моєму останньому тексті, і я привів середньозважена ціна зараз для населення. Ну, вона різна, там, якщо ви знаєте, до 100 кВт 90 копійок, більше 100 кВт гривня 68. Але якщо усереднити, то це середнє буде приблизно гривня 25 за кВт-годину, це зі всіма податками, з ПДВ. Якщо взяти для промисловості, то це буде приблизно 2 гривні 20 копійок зі всіма податками з ПДВ. Це середня ціна. Якщо ми дивимося Німеччину, то там приблизно населення платить десь 30 євроцентів. Ну, тобто наші там 10 гривень умовні, ну 9, да? А промисловість платить 5 євроцентів. Чому так зроблено? Тому що всі розуміють, що промисловість, вона має конкурувати на зовнішніх ринках. Вона, ну, тим більше, що все одно, якщо промисловість має великий тариф, то населення в країні буде його оплачувати через споживчі ціни. Ну, це ж зрозуміло, да? Ви приходите там в кафе там у вас чек 100 гривень, в ньому собі врати електроенергії 20 гривень. Якщо підняли в півтора рази, вони закладуть 30 гривень, і у вас буде чек не 100, а 110 гривень. Ну, це елементарно. І другий момент, що там дуже багато кооперативів, які створені саме населенням, Німеччині мається на увазі, населенням, які споживають зелений тариф. Тобто взяли кредит, побудували якусь там вітростанцію чи сонячні станції, і за рахунок зеленого тарифу отримують навіть дохід.
Я хочу нагадати, що... В нашій студії Сергій Головньов, головний редактор порталу «Бізнес-Цензор». Я ще хочу сказати, що ви можете нам телефонувати просто зараз. 0800 750 490. Якщо вас це хвилює, ці проблеми з електрикою, то телефонуйте. 0800 750 490. Або пишіть нам на Viber. Не телефонуйте, а пишіть. 067 67 404 76. Це наш Viber. 067 67 404 76.
Давайте тепер перейдемо до того, що має статися 1 липня, якщо це станеться. Що принципово має змінитися? Теж от так просто, ну, щоб було зрозуміло широко.
Будемо намагатись максимально.
Я розумію, вам зрозуміло? Складно, але...
Да. Ну, перше, чому саме 1 липня? Да? Тому що ще в квітні 2017 року було Верховною Радою прийнято закон про ринок електричної енергії, який передбачав запуск, ну, тобто відтермінування 17 по 19 через 2 роки запуск ринку. Знов-таки передбачалося ж, звичайно, що всі наші державні органи почнуть готуватися до цього, так цілеспрямовано, багато приймати документів, тестувати, програмне забезпечення тестувати. Ну, спочатку його закупити, да, запровадити, а потім тестувати. Але ж, звичайно, що дуже багато було проблем. Було декілька там компаній, які хоч щось намагалися для цього робити, а уряд, наприклад, НКРЕКП і Міністерство енергетики і вугільної промисловості, яке мало відповідати в першу чергу за це, воно нічого не робило. І до чого ми зараз прийшли? Ми зараз прийшли, що, перше, нічого не готове. Мається на увазі нормативних документів, як такових. От ми бачимо один із останніх, який прийняв уряд, здається, да, позавчора, з приводу, там, що все перекинути на Енергоатом. Його досі немає. Ніхто не розуміє, як буде функціонувати цей ринок. Друге питання, що у цієї ідеальної картини про конкуренцію, яку нам намалював спочатку, її взагалі немає, не буде і не може бути в принципі.
Чому?
Перше, чому? Тому що в нас немає ринку, по-перше, тому що не ліквідоване перехресне субсидування. Тобто ціни для населення вони хочуть залишити такими самими, як були.
І щоб за них хтось платив.
Ну, а хто за них сплатить? За них сплатить промисловість, де, ну, промисловість мається на увазі весь бізнес, який тут є в цій країні, починаючи від Коломойського там Пінчука, яким закидають, що це саме вони, тільки вони лобіюють відтермінування цього ринку, і закінчуючи хлібопекарнями там і водоканалами, які напряму зорієнтовані на населення. І, до речі, за інформацією Всеволода Ковальчука, це ВО голови правління НЕК «Укренерго», близько 70% потужності промислових в Україні, вони спрямовані на внутрішній ринок. Да? Ну, тобто це до того, що, ну, просто буде хтось менше заробляти, коли буде експортувати продукцію. А з іншого боку, коли тобі собівартість продукції дорожча, то тобі важче її експортувати. Ну, а це зниження валютної виручки для країни і інфляція. Так чому так це повертаємо? Чому так відбувається? Перше, це різні ціни для населення і для промисловості. Вони хочуть їх залишити. Звичайно, якщо не буде того тарифоутворення, яке було регульовано, то ціни, наприклад, для атомних станцій вони підвищаться. І це зрозуміло. По-іншому бути не може, тому що вони дуже малі порівняно там з іншими країнами. Але по теорії співвідносних сусідів, все одно хтось за це має заплатити. Якщо не населення, якщо не буде вирівняна тарифу, то, ну, звичайно, промисловість. Тобто тариф виросте. В уряді це розуміють. І, ну, тобто це була перша версія. Друга версія, що вони хочуть зробити? Ну, хочуть на Енергоатом покласти всі зобов'язання для того, щоб субсидувати меншу ціну для населення. Але, ну, тоді це не буде ніяка конкуренція. Це буде державний Енергоатом, який буде субсидувати населення, це буде приватний ДДК Ахметова, який буде продавати, як він захоче. Друге питання – це дуже сильна монополізація нашого ринку. Ну, якщо ви знаєте, там Енергоатом виробляє 55% електроенергії в країні, ДТЕК Ахметова – близько 24%, і Укргідроенерго – це приблизно 7,5%. І ще треба розуміти, що Енергоатом виробляє електроенергію в базі, так звано. Тобто він не може маневрувати, не може в залежності від піків споживання її підвищувати або понищувати. А ДТЕК і Укргідроенерго можуть. І тому, ну, вони якби доповнюють один одного. І тому тут склалася така монополія, які, якщо буде ринок, тобто що таке монополія, да? Які ціни вони захочуть, такі ціни і будуть. Тобто не може конкуренція диктувати там ціни і змушувати їх щось там оптимізувати, зменшувати і так далі. Просто вони ставлять будь-яку ціну, і промисловість буде платити, тому що немає іншого вибору. Така монополія.
Багато інституцій, від європейських партнерів до президента Володимира Зеленського, виступають за те, щоб відтермінувати запровадження ринку електроенергії. І ось був з цього приводу коментар заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелєєва. Він підтримав реформу, але виступив за її відтермінування. Казав, що міські ТЕЦ і не тільки в Україні будуть неконкурентними. Про що саме йдеться, ми розпитали директорку департаменту по роботі з оптовим ринком електроенергії та регуляторними органами комунального підприємства «Київтеплоенерго» Аллу Танащук.
Що говорять?
До 1 липня 2019 року у зв'язку з довготривалим прийняттям підзаконних нормативно-правових актів ТЕЦ фактично позбавлені можливості отримання рішення отримати про надання тимчасової підтримки від Кабінету міністрів України. Тому з 1 липня 2019 року тарифи фіксовані на виробництво електричної енергії ТЕЦ вже не діють. Вони діють тільки термін до 30.06.2019. І державна підтримка передбачала, надавалась шляхом запровадження державної регульованої ціни на електричну енергію, вироблену на такій теплоелектроцентралі. У зв'язку з тим, що такої державної регульованої ціни не отримали, ТЕЦ вимушена будуть працювати у новому ринку на загальних засадах. При цьому конкурентна спроможність теплоелектроцентралі, які працюють на природному газі, значно нижча конкурентна спроможність, тобто собівартість вища за ті виробники, які працюють на іншому виді палива. Але з 1 липня київські ТЕЦ вимушені будуть продавати електричну енергію вже не за встановленою ціною, а на конкурентному ринку. Ціна ТЕЦ, можливо, буде вище, ніж інших виробників, які працюють на іншому виді палива. Тому ми можемо не знайти покупця на нашу електричну енергію. Якщо підприємство не зможе продати свою електричну енергію, київські ТЕЦ мусять відключитися. При цьому теплоелектроцентралі несуть на собі функцію забезпечення теплопостачання міст, в тому числі і міста Києва. Тобто при відключенні електричної енергії, можливо, відключення і не уможливлює відпуск теплової енергії, або забезпечення надійності Київського енерговузла, тому що з точки зору електропостачання і електрозабезпечення міста Києва, Київський енерговузол є досить дефіцитним, і тому відключення внутрішньої генерації Київського енерговузла може призвести до відключень ліній електропередач або якихось аварійних ситуацій, у тому числі відключень споживачів.
Що говорять?
Нагадаю, що ви слухали коментар Алли Танащук, представниці комунального підприємства «Київтеплоенерго». Запам'ятаємо те, що вона сказала, щоб наш гість Сергій Головньов, головний редактор порталу «Бізнес-Цензор», зміг це прокоментувати. А зараз у нас на зв'язку є Антон Усов, старший радник зовнішніх зв'язків Європейського банку реконструкції та розвитку. Антоне, добрий день.
Здравствуйте.
Ви теж поширили заяву і теж підтримали ідею відтермінування ринку. Чому саме?
На самом деле позиция наша, она не очень новая. Мы ее озвучили вместе с другими крупными инвесторами еще в конце мая месяца, то есть больше 10 дней прошло. Что нас смущает вот в запуске нового рынка с 1 числа? Мы считаем, что с большой вероятностью это приведет к нарушению функционирования рынка. Следовательно, будет не в интересах украинских потребителей и участников, да, не закончена подготовка к внедрению рынка, да, отсутствует необходимая для его успешного функционирования регуляторная и техническая инфраструктура, в частности, не совсем понятно, как будут строиться отношения между так называемым гарантированным покупателем. Мы можем опираться на то, что нам говорят и регуляторы, и операторы рынка. Есть моменты, связанные с несопоставимостью программного обеспечения, поэтому мы говорили о том, что введение рынка полноценное с 1 июля, но, ну, скорее всего, будет иметь эффект обратный желаемому. Поэтому была некая консолидированная, она и есть консолидированная позиция, которая выражается в том, что логичнее было бы пока ввести этот рынок в так называемом тестовом режиме, чтобы посмотреть, что не работает, довести это до ума, поскольку цель большая, которая стоит перед нами, это не только и не столько введение рынка как такового, а она двойная, это конечная интеграция в европейский энергорынок и также повышение энергобезопасности Украины.
І щодо відтермінування, ваша заява, вона трохи розходиться з того, що я бачу, з заявою, точніше, з діями президента України Володимира Зеленського. Він вніс проєкт закону про відтермінування на рік ринку електроенергії. Ви, коли поширили заяву, якщо казати просто, ви казали, що рік це буде забагато для відтермінування. Чому так?
Смотрите, на самом деле я бы все-таки хотел адресовать всех не к тому, что прошло по СМИ вчера, а к нашему заявлению 27 мая. И мы говорим, что мы поддерживаем идею перехода к либерализованному рынку, да, и мы считаем это наилучшим путем к максимальной эффективности генерации электроэнергии. Но очень важно, чтобы это был процесс постепенный. Я объяснил почему. Да? Потому что переход к рынку сейчас, ну, скорее всего, нету полной готовности. Даты, которые были указаны в законопроектах, в разных заявлениях, мы считаем, что, наверное, не совсем корректно говорить о датах, потому что есть срок, который действительно администрация предлагает в один год, есть цифры, которые якобы исходили от нас, то есть от 3 до 6 месяцев. Тут важно понять другое. Мы должны делать вещь хорошо, и вещь, которая будет работать не завтра, послезавтра и в следующем году, а работать на долгосрочную перспективу. Поэтому нам нужно сделать все как следует, протестировать и запустить. Сколько на самом деле уйдет на это времени, ну, очень сложно сказать. Поэтому я вот всех призываю немножко забыть о в старой украинской традиции привязывания к датам, да, то есть нужно делать не для даты, а нужно делать для того, чтобы работало хорошо. Вот. Ну и если говорить уже о какой-то долгосрочной перспективе, ну, конечно, хотелось бы видеть введение рынка полноценное раньше, чем позже, поскольку откладывание реформ, как мы знаем, это не очень хорошая практика, она может охладить интерес инвесторов к рынку, она может сделать какие-то вещи менее актуальными, поэтому еще раз, мы абсолютно поддерживаем реформу, мы считаем, что переход к рынку совершенно обязательная вещь. Хотелось бы, конечно, чтобы это произошло быстрее, но сам рынок, ситуация, регулятор и операторы, они должны в тестовом режиме определить, сколько времени на это понадобится. И вот то, что мы говорили, наверное, в течение 1-2 кварталов года будет понятно, куда мы движемся. А потом, как это произойдет, ну, так это и произойдет. Еще раз подчеркну, что мы это делаем не к какой-то дате, а мы это делаем для того, чтобы в Украине существовал полноценный нормальный рынок, он был интересен для производителей возобновляемой энергии, и Украина могла постепенно интегрироваться в європейський енергоринок, що є большою конечною цілею.
Дякую вам. Нагадаю, на зв'язку зі студією громадського радіо був Антон Усов, старший радник зовнішніх зв'язків Європейського банку реконструкції та розвитку. Продовжуємо розмову з Сергієм Головньовим, головним редактором порталу «Бізнес Сенсор». Були дві думки про відтермінування.
Я послухав уважно. Да.
Так, повернемося до позиції «Київтеплоенерго».
Ну, там взагалі вони говорять про
колапс.
Про колапс. Взагалі,
давайте
про перерви,
так.
Постачання,
ну, перше, я вам скажу коментар
лініями
з приводу теплоелектроцентралі, про те, що вона говорить. Вона говорить, дійсно, все воно так і є. Наскільки мені відомо, ця проблема, вона підіймалася багато разів і в НКРКП, і в уряді. Як мені здається, те, що я бачу, вони в уряді просто про це забули. Ну, забули, що треба якийсь механізм компенсації для ТЕЦ зробити, тому що дійсно ті ТЕЦ, які працюють на природному газі, які, як відомо, у нас зараз дуже дороге паливо в Україні, вони не конкурентоспроможні в цьому ринку. З іншого боку, відключити їх і якось відмовитися від них взагалі не можна. Чому? По-перше, це когенерація, яка працює і як на електроенергетичний ринок, як і генерує тепло, ну, тобто наше опалення взимку і гарячу воду, коли вона є в Києві. Да? Ну, і частіше немає, ніж вона є, але ж це саме...
Про ідеальні варіанти з вами говоримо.
Чому так відбувається? Тому що їм дуже невигідно, наприклад, коли вони працюють... Коли вони не виробляють тепло для опалення, да, виробляти тепло для тільки для води постачання. Ну, мається на увазі, що коли ти виробляєш багато, то тобі це нормально компенсується. Коли ти мало виробляєш, то не компенсується. Але це знов-таки стосується більше не ТЕЦ, а котелень. Інше питання. Тут, з приводу тут, звичайно, що, наскільки я знаю, розроблялись механізми, щоб ну, зробити їм якісь надбавку к тарифу, щоб вони могли працювати. З іншого боку, я хочу сказати, що якщо зараз занурюватись в деталі, то можна говорити 3 години, не менше, про те, чому те інше, 10-те, там, 20-те, не готове до запуску ринку електроенергії. Так само Тусов теж казав про програмне забезпечення. Ви ж розумієте, що в новому ринку там є 4 такі інструменти, да? І кожен з них передбачає існування потужної такої програмної системи, в якій вони будуть відбуватися, ці торги. Якщо вона не готова, чи навіть якщо вона готова з якимись там проблемами, то це просто унеможливлять роботу ринку. Це буде дуже ну, великий колапс.
Є дзвінок від слухача. Добрий день, назвіться, будь ласка, і можете поставити своє запитання.
Доброго здоров'я, бажаю напередодні температурного рекорду киянин. Ось ви перерахували 50% енергоринку України належить атомній енергетиці, 25% Ренат Леонідовичу, а скільки відсотках належить росіянам. Я чув лінії 25% енергоринку України.
Дякуємо вам за запитання.
Це, напевно, про VS Energy. Да, зараз?
Дякую за запитання. Так, ну, тут трохи, слухач, я так розумію, правильно колись почув, але не зовсім зрозумів. Є окрема генерація і є розподіл. Те, що 25% ринку дійсно належить така є група VS Energy, або її називають словаки, там вихідці з України, які зараз є громадянами Росії, якщо не помиляюсь, Михайло Спектор, Євген Гіннер, Воєводін і Бабаков Олександр, який є депутатом Госдуми РФ, який голосував за анексію Криму. Та, дійсно, це проблема. Ну, чому нічого з нею не зроблено, це питання до всіх влад, які в нас існували з останні 5 років, тому що ця група існує там вже десятиліттям.
І вони в 17-му році навіть купували Обленерго, Чернівці Обленерго.
Ну, так. Так що... Да, є таке про... Ну, знов-таки, сказати, що вони через це можуть якось завдати якогось енергетичного удару по Україні, я не думаю, що так станеться. Тому що контролюють технічно мережі не тільки вони, там велику роль відіграє і Укренерго, як диспетчер всієї енергосистеми і оператор систем постачання. Звичайно, якщо буде... з іншого боку, там працюють багато українців, да? Саме на керівних посадах. То я думаю, якщо там якийсь Бабаков подзвонить і скаже, відрубай там декілька областей від електроенергії, то в нього це не вийде. Це така ремарка. Я пропоную повернутися до енергоринку.
Ви сказали про 4 механізми, для яких потрібно 4 інструменти, так, для яких потрібно кожного своє забезпечення.
Ну там не для кожного, там для трьох один і для одного. Поясню, що таке новий енергоринок і як ціни формуються на електроенергію. Електроенергія це не не металеві чушки, це не там хліб. Це продукт, який має продаватися саме в той час, коли він вироблений. Від цього і залежить ціна, да? Коли в тебе є прогнозований виробіток, тобто ти знаєш, скільки тобі потрібно виробляти протягом якогось часу, то ти можеш продавати цю електроенергію дешевше. Якщо тобі потрібно тут і зараз багато електроенергії, то вона буде коштувати дорожче. Від цього є оці 4 інструменти. Перше, це двосторонні договори. Це коли дуже на тиждень, на місяць, на квартал, на рік. Да? Тобто ти продаєш електроенергію, і це найдешевший сегмент, і в ньому має королем стати енергоатом. Але все одно це буде ціна набагато дорожча, ніж той тариф, який він зараз отримає. Далі йдуть інструменти вже такого оперативного ринку. Це торгівля на добу вперед, внутрішньодобова і балансуюча. Там зрозуміло, да, що таке на добу вперед і внутрішньодобова, а балансуючий ринок – це коли зараз не вистачає електроенергії і треба швидко купувати. От тоді починається балансуючий ринок, тобто по секундах йде, і там електроенергія може бути дорогою. Звичайно, щоб це все адмініструвати, потрібно те, що я казав, дуже потужне програмне забезпечення. Наскільки мені відомо, воно не до кінця готове, тому що там ще є питання самонормативки. Воно ж має бути застосовано під ті нормативні акти, які приймає Кабмін. А Кабмін ще не всі нормативні акти опублікував навіть.
Одне з таких застережень, які ви висловлювали щодо ринку електроенергії, що від 40 до 50% ви називали, зросте тариф для промисловості.
Це навіть не я називав, це називав НКРКП, регулятор.
Так, чому саме зросте? І у вас теж було таке важливе зауваження для розуміння, що якщо там формально зараз не зросте ціна для споживача, все одно ми заплатимо більше. Чому?
Давайте... Просто ми далі йдемо в деталі, і можна це дуже довго говорити. Я, мабуть, скажу, мені здається, головне, чому так взагалі відбувається, і ви тоді зрозумієте, що далі все, що оці деталі, вони важливі, неважливі, але вони є наслідком того, для чого це робиться. Як я бачу, зараз уряд НКРКП і навіть всі інші органи, які залишились від минулого президента, у них є три задачі. Перша задача – це залишити тариф для теплової генерації Ріната Ахметова таким, яким він є зараз. На те, що вони кажуть, що там коли буде ринок, то буде скасовано Роттердам Плюс. Ну, якщо був би конкурентний ринок, то цей би тариф, який утворився завдяки Роттердам Плюс, він би пішов вниз, але він не піде вниз. Друга задача – це не роздраконити населення. Ну, тобто, звичайно, якщо Гройсман залишиться прем'єром, який в 2,5 рази підняв тарифи для населення, ну, тарифи, ціну на електроенергію, да? Це зараз вони тарифи, якщо буде ринок, це буде ціна нерегульована. І третє, це потрібно зробити дуже швидко. Чому? Тому що, ну, зрозуміло, що скоро після парламентських виборів, то новій владі, мабуть, вдасться взяти під контроль деякі органи державні, які зараз, на які вони зараз впливу не мають. І якщо вони не запустять цей ринок зараз, в будь-якому виді, то кастурбатому, такому незакінченому, то далі це може бути регуляторна база змінена так, що Ахметов вже не буде отримувати ті гроші, які він, на які він сподівається. Ну, от, ну, це головне, да, а далі все вже деталі, ну, чому воно там не готово, тут не готово, тут не готово.
Ну, у нас немає тут, на жаль, точки зору представників пана Ахметова, і я сподіваюся, що ми...
Я б з великою радістю вступив з ними так, з будь-яким в дискусію, але вони... Так.
Після програми знайти все-таки, дістати ці точки, цю точку зору і опублікувати її у нас на громадському радіо.
А поки ми переходимо до іншого моменту, теж пов'язаного, коли йдеться про будь-яку реформу, дехто з нас каже, а що мені з того? Так само і з реформою ринку електроенергії. Журналіст громадського радіо Євген Павлов дізнався, чи відчули жителі Кривого Рогу зміну постачальника електроенергії. Це йдеться, певно, про події, які почалися з 1 січня. І чи позначилися ці зміни на цифрах в їхніх платіжках?
Роблять. Ніхто з опитаних жителів Кривого Рогу не говорить про суттєві зміни після зміни постачальника. Втім, у березні пенсіонерці Любові Литвин нарахували неправильну суму за використану електроенергію.
По першому повідомленні було так, що за лютий місяць не пройшла моя платіжка. І вони мені нарахували борг, щоб я їм заплатила. Я взяла, роздрукувала платіжку, я по Приватбанку платила. Я зазвичай ходжу до адміністратора, якщо він дивиться і в мене все в порядку, то він каже, вибачте, це наша помилка, бо АРМ на доробці. А ні, то беру акт звірки.
Про проблему з урахуванням пільги та перерахунок суми платежу за електроенергію розповідає пенсіонер Олег Павлов.
В нашій сім'ї один рабочий пенсіонер 10 років, який неожиданно з 1 января 2019 року самовольно отменил Днепровские энергетичные послуги. И с января по май месяц насчитывали 100%. Когда я обратился с электронным обращением в кабинет министров и в ДТЭК, восстановили льготу и пересчитали незаконно взятые с нас деньги.
Зміни після нововведень є, але не суттєві, пояснює Оксана Грищук, керівник департаменту з продажів і клієнтського сервісу постачальної компанії «Дніпровські енергетичні послуги».
Перш за все, ці зміни ви побачите в рахунках з електричною енергією. У цих рахунках ви побачите нову назву компанії «Дніпровські енергетичні послуги», побачите нові телефони контактного центру, нові адреси для електронного обслуговування. Що не зміниться для наших клієнтів? В першу чергу не змінюється тариф за спожиту електричну енергію. Він, який був до початку 2019 року, такий і залишається на сьогодні.
Зазначу, що з 1 січня 2019 року у Дніпропетровській області та, зокрема, у Кривому Розі новий постачальник електроенергії – підприємство «Дніпровські енергетичні послуги». Підприємство, яке обслуговує електричні мережі – ДТЕК «Дніпровські електричні мережі». Вони забезпечують електроенергію понад 1,5 мільйона приватних абонентів Дніпропетровщини. Євген Павлов, експерт КР «Кривий Ріг», спеціально для громадського радіо.
Що роблять?
Нагадаю, що у студії громадського радіо Сергій Головнюв, головний редактор порталу «Бізнес-Цензор». Тобто це йдеться якраз про ту реформу, яка запрацювала з 1 січня.
Так. Ну, тобто... знов таки, як ви бачите, ну, мені здається, недоречно ставити питання, що змінилося. Воно нічого не зміниться. Ну, і ще довго нічого не зміниться. Ну, бо, ну, це просто перехідний період, це така підготовка до ринку. Да? Ми в періоді реформування. Ну, от зараз йдуть реформи. Тобто нічого, і, ну, Кабмін все робить для того, щоб мало що змінилося. З іншого боку, я розумію, що як це сказати людям, ну, і як це пояснити. Але якщо не буде підвищення ціни електроенергії для населення, нічого гарного цього ринку не буде. Ну, то тоді навіщо це все було робити? Ви розумієте? Ну, те, що от самого початку правильно поставили питання, що таке взагалі новий ринок, що таке взагалі ринок? Це конкуренція. В першу чергу, це конкуренція. Конкуренція в ринку, де частина споживачів отримують електроенергію в два рази дешевше, ніж інші частина споживачів, це ніякої конкуренції бути не може. Ну, тобто, тому що має бути якісь механізми субсидій для цього. І, ну, тому нічого не зміниться, поки не буде ринкової ціни. Якщо буде ринкова ціна, то для населення вона зросте однозначно. Ну, інші моменти, що це можна регулювати так само, як в газі, цільовими субсидіями. Да? Тобто ті, хто не може платити, вони мають отримувати якусь субсидію від держави і в ідеалі монетизовано, тобто в грошах. Просто отримують гроші за те, щоб заплатити за електроенергію. Але без, не те, що порівняння, а без відпуску тарифів, ну, цей ринок, він не потрібен, ну, тобто це не буде ринок, це буде така сама регульована модель, яка в нас є зараз. Тільки регульована по-іншому трохи буде називатися, там буде якесь ПО, але, ну, все залишиться, як і було, так і є. Раніше регулював НКРКП всі тарифи, а зараз регулює Кабмін своїми постановами. Тобто, ну, це як завжди, це як, розумієте, як з газом. Це вже, ну, просто бісить. Вони, їм приходить Європейський Союз і каже, лібералізуйте, зробіть конкуренцію, зробіть ринок. Вони кажуть, окей, ми будемо робити ринок. Вони роблять якісь доробли, які взагалі нічого не ринок. Ну, як вони самі кажуть, не персточки. Хопа, зробили. І показують Європі, о, ми тут запровадили ринок, на 93% у нас вже є ринок там газу. Ну, тобто, чуваки, ринок або є, або його немає. Ну, тобто, зараз ринку, наприклад, в газі немає, тому що, ну, хоча вже ціни дозволяють, щоб без значного підвищення цін для населення зробити цей ринок. І так само в електроенергії. Вони зараз це запровадять, ну, все залишиться, як є. Тобто, всі видатки будуть на державному Енергоатомі, всі доходи будуть на ДТЕКу Ріната Ахметова. Вони будуть називати це ринок, але це не буде ринком.
Я тут дивлюся, що, до речі, досить значна роль в самому законі. Є стаття 7 про ціноутворення на ринку електричної енергії, і де значна роль саме державного регулювання, тарифи на послуги з передачі електричної енергії, тарифи на послуги з розподілу. Тобто виходить, що...
Чекайте, це інше, це дуже просто, знов-таки, зрозуміти. Окремо є енергоносії, як товар, да, які купуються, продаються. Окремо послуги з його транспортування, розподілу і постачання. Тобто, звичайно, ну, чому там тарифи є? Це тарифи для обленерго, для Укренерго, для цього, того, що буде в енергоринку, гарантійний покупець для цих постачальників, знов-таки для населення маржа може бути регульована. Мається на увазі, товар ви розподіляєте там, де є природна монополія, тому що ви ж не можете обрати в своєму регіоні іншу обленерго. У вас одні мережі, не можна паралельно будувати інші мережі. Тому це природна монополія, і вона регулюється державою, це у всіх країнах.
Я нагадаю, що в нашій студії зараз з нами, з Кирилом Лукеренком і Григорієм Пирликом, Сергій Головньов, головний редактор порталу «Бізнес-Цензор». Ми говоримо про реформи в електроенергетиці українській. Ми бачимо, що протягом саме цього року відбувається низка реформ. Частина з них з цими реформами вже стикнулися кінцеві споживачі, частина реформ, можливо, буде відкладена, тому що існує кілька кілька таких центрів експертних і не тільки експертних, які думають про те, що це можливо відкласти. Я не знаю, я як споживач хочу сказати. Я від початку року відбулося, я живу десь в такому невеличкому районі на околиці Києва, фактично за Києвом. І цього року передали нас від київських мереж до обласних. Але при цьому відбулося перехід. Ну, і знову, це наклалося на розмежування постачальників і виробників. І коли я намагався на початку року зрозуміти взагалі, ну, що відбувається, ніякої угоди, звичайно, я не отримав ні від кого. Кілька місяців взагалі не було ніяких рахунків. А потім я намагався зрозуміти, можливо, ну, мені здалося, що у мене там проблеми з лічильником, я захотів його поміняти. І мене місяць чи два мене футболили і казали, що ви не з нами, ви не наш. І в Київ футболив на область, область футболили на Київ. От. Все закінчилося тим, що ура, в травні я отримав платіжку, в якій стояла там сума 159 гривень, ніяких показників там не було, і тепер, значить, угоди я, до речі, так і не отримав, що я працюю тепер з кимось іншим. От. А я вже отримав дві таких платіжки, і от я думаю, ну, мабуть, ж треба їм все-таки заплатити, тому, ну, от, бо я так розумію, що у них немає можливості з усіма працювати, людей, очевидно, у них не вистачає, реформи треба проводити, тому...
Ну, в цьому випадку, я так розумію, вигоденабувач від реформи, тому що зменшився тариф.
Ну, я не знаю, що в мене зменшилося, я нічого не розумію, що відбувається з моєю...
Ні, мені... ну тут я вважаю, це адміністративна проблема, тому що, ну, я в Києві живу, і мені просто без всяких угод передали з київські електричні мережі на київські електричні послуги. Да? Ну, тобто з оператора мережі на постачальника. Ну, і там, в принципі, ніяких проблем не було з цим. Ну, але, да, звичайно, і знов-таки, так це зрозуміти, це от для населення, ну, це взагалі-то не дуже такий складний процес просто передати з однієї компанії на іншу. Якщо почнеться ринок, то таких історій буде просто тисячі, мільйони по всій країні. І так вже відбувалося з газом, коли в березні переходили на добове балансування газу. Там перші 10 днів просто всі рвали на собі волосся, не розуміли, що робити, бігали, орали там один на одного. Але, ну, знов таки, за місяць вони щось там підлаштувалися і все нормально почали роботи. Тут теж так було, але якщо б ідеальна була підготовка до ринку, то так само було б місяць, всі бігали і не розуміли, що робити, і там, ну, кричали б, я застрелюся, а потім вже щось підлаштувало. Але коли нічого не готово, то воно так може бути і місяць, і два, і три, і рік.
Ми закінчуємо нашу програму, але у нас ще є одна наша традиційна рубрика, яка називається «Висновки реформаторів».
Висновки реформаторів.
Ну і насправді в цій рубриці ми завжди намагаємося зрозуміти, що буде далі.
Ага. Тобто ви мене гадаєте, що буде далі.
Так, що буде далі і що треба робити.
Я ж не цей, не привідець, я не можу прогнозувати, що буде далі. Ну, зрозуміло, треба розуміти, що для того, щоб відкласти ринок на 3 місяці, на рік, там, наскільки потрібно, щоб Верховна Рада за це проголосувала. Є відповідні законопроекти, здається, є. Ну, президента точно є, здається, там є якісь альтернативні на цю ж тему. Але дуже великі побоювання, що Верховна Рада цього не зробить. Чому? Тому що там велика є фракція БПП, є радикальна ця партія, фракція радикальної партії Ляшка і частина опозиційного блоку, які підконтрольні Ахметову. І, ну, вже було видно, як на комітеті по ПЕК, який розглядав це питання, саме вони заблокували його розгляд тим, що не прийшли ряд депутатів з БПП, не прийшов Артур Мартовицький, це колишній директор ДТЕК «Павлоградвугілля». Ну, тобто ті, хто хоче запустити цей ринок, вони блокують це відтермінування.
Тобто, швидше за все, ну, значна ймовірність існує того, що 1 липня запрацює такий гібридний, так би мовити,
так,
ринок.
Ну, це ви правильно сказали. Я
проти
теж думав, що...
проти якого виступають частина експертів і частина виробників.
Ну, він, розумієте, він, ну як, він же не може так запрацювати, щоб, ну, там якийсь стався блекаут і там лягла енергетика країни. Ну, тобто там, де воно буде заважати взагалі, ну, безпеці енергосистеми, то навіть той же ДТЕК не піде на те, щоб згідно закону там щось, якісь речі робити, які просто повалять цю систему. Тому я не знаю, що з 1 липня буде відбуватися. Ну, мені самому цікаво подивитися, що це.
Але ми всі разом дивимося з оптимізмом у майбутнє.
Звичайно, без цього ніяк.
Дякую вам. У нас сьогодні в ефірі був Сергій Головньов, наш колега-журналіст, головний редактор порталу «Бізнес Сенсор». На цьому закінчується такий перший сезон програми «Реформатори».
Над програмою працювали ведучі Григорій Пирлік та Кирило Лукеренко, редакторка Олена Терещенко, Валентина Троян, керівниця регіонального відділу, а видавала в ефір усе це Юлія Саванчі. Слухайте, думайте.